In vandag se Bybelstudie gaan ons 'n bietjie kyk na van die Bybelvertalings wat verskil. En ons gaan dit doen nie om te kritiseer nie, maar meer vir volledigheid en kennis, want ek weet baie van julle is nie eers bewus daarvan dat sekere skrifgedeeltes weggelaat of verander is in verskillende vertalings nie. Die Bybel sê dat ons die skrifte moet ondersoek. Deel hiervan is dat ons moet kennis dra van verskille in vertalings. Nou die skrifgedeeltes wat weggelaat of verander is, is hoofsaaklik in die nuwer vertalings. Nou die weggelate skrifgedeeltes word wel soms dan in 'n voetnota genoem, maar ons almal weet dat nie almal altyd die voetnotas lees nie. En die probleem wat opduik met 'n voetnota en hierdie vertalingsverskille is dat dit dikwels twyfel kan saai in die geloofwaardigheid van God se woord en baie ongeredde mense gebruik baie keer juis hierdie vertalingsverskille om God se woord te kritiseer. Maar na vandag se boodskap sal julle hopelik beter verstaan hoekom daar verskille is en dan kan julle ook hierdie kennis gebruik om mense wat God se woord aanval dan nou mooi reg te help. Ons weet dat God nie foute maak nie en God sal nie sy woord vir honderde jare in een formaat gee net om dit later na 'n ander formaat te verander nie. God se woord, soos ons dit ken, staan vas en die vertalingsverskille verander nie aan God se oorspronklike woord nie. As 'n mens verstaan hoekom daar verskille is, dan kan daar geen misleiding of verwarring meer wees nie, want onthou, die waarheid maak vry. Soos ons deur hierdie Bybelstudie dan nou gaan werk vandag, hou asseblief in gedagte wie God is, wat sy karakter is en dat God gister, vandag en môre presies dieselfde is. Hebreërs 13 vers 8 bevestig dit vir ons. Weet ook dat die Bybel, God se woord, wel deur mense geskrywe is, maar deur God geïnspireer is. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Die King James sê die volgende, daar staan, all scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Soos ons deur vandag se Bybelstudie werk, sal julle sien dat die King James vertaling die vertaling is waaraan alle skrifte getoets moet word, want die King James vertaling is vanuit Hebreeus en Grieks letterlik woord vir woord vertaal. En die Afrikaanse vertaling wat gebruik kan word wat so akkuraat is soos die King James is die 1933-53 vertaling. So waar kom van die vertalingsverskille dan in? Wel, dit gaan oor watter bronteks oorspronklik gebruik is. Die eerste King James Bybel is in 1611 gedruk. En die bronteks wat gebruik was vir die King James vertaling was die Masoretiese Hebreëse teks vir die Ou Testament en die Textus Receptus vir die Nuwe Testament. Die King James vertaling was saamgestel vanuit baie betroubare bronne wat in die 1500s beskikbaar was. En die bronne wat gebruik was, was baie verskillende bronne wat presies ooreengestem het met mekaar. Dit is amper soos om meer as een ooggetuie te hê wat presies dieselfde weergawe gee van 'n geskiedkundige gebeurtenis. As baie bronne akkuraat dieselfde inligting gee, dan raak dit geloofwaardig. Die King James is dus saamgestel vanuit baie sulke bronne wat akkuraat presies dieselfde inligting weergegee het en dit maak dit baie geloofwaardig. Die geskrifte waaruit die King James saamgestel is, word ook dikwels die majority tekst genoem, juis omdat daar soveel bronne is wat omtrent 95% met mekaar ooreenstem. Nou die Textus Receptus is Griekse tekst wat gebaseer is op Byzantynse manuskripte. Daar is vandag plus minus so 5800 Griekse Nuwe Testament manuskripte en die meeste van hulle is Byzantyns en daarom word dit majority tekst genoem. Textus Receptus is 'n Latynse woord wat beteken die ontvangde teks of die algemeen aanvaarde teks. So in 1611 is die King James wat vanuit hierdie baie betroubare bronteks waar daar soveel ooreenkomste is, saamgestel. En hierdie Bybel is in die wêreld in versprei as 'n baie akkurate bron van God se woord omdat dit soveel betroubare en akkurate bronne is waaruit dit saamgestel is. So later in die 1800s is ander ouer geskrifte ontdek nadat die King James nou al gedruk is en in die wêreld in versprei is, het hulle in die 1800s toe ontdek hulle nou nuwe geskrifte wat hulle iewer opgegrawe het en gekry het en dit is ouer geskrifte en nou voel skoolleere dat hierdie is meer akkuraat omdat dit ouer is as die geskrifte waaruit die King James dan nou opgestel is. En die nuwer vertalings is vertaal vanuit die geskrifte wat ontdek is in die 1800s. Waar die King James vertaling is vertaal uit die geskrifte, daai baie ooreenstemmende skrifte wat die majority text is wat alreeds beskikbaar was vir vertaling in die 1500s. So die probleem met so 'n redenasie is dat net omdat iets ouer is, beteken dit nie noodwendig dat dit meer korrek is nie. Ouderdom wys net wanneer iets gekopieer was, nie hoe akkuraat dit gekopieer is nie. So 'n ouer kopie kon uit 'n baie swak bron gekom het, vol foute, dit maak dit nie noodwendig 'n goeie bron nie, net omdat dit ouer is nie. Jonger manuskripte daarenteen kan ook baie ou teks tog mos nou insluit wat bewaar is en korrek deur die jare oor en oor gekopieer is en latere kopieerders het baie noukeurig gewerk en hulle het altyd baie goeie, betroubare ouer bronne gebruik. So 'n manuskrip wat byvoorbeeld uit die 1300s wat in die 1300s geskryf is, kan steeds teks hê wat teruggaan na die eerste eeu. Ouer maak dit dus nie noodwendig meer korrek nie. Skrifgeleerders kyk na meer as ouderdom ook wanneer hulle na dit kyk. Hulle kyk na hoeveel manuskripte saamgestel is. Of hoeveel manuskripte met mekaar saamstem. So onthou, die King James vertaling het die meeste manuskripte waar daar ooreenstemmings is, waar het hy saamgestel is, wat dit baie geloofwaardig maak. Want menende baie ooggetuies sê presies dieselfde. Dit maak iets baie geloofwaardig. En dan kyk hulle ook na goeie so skryfstyl, hulle kyk na die konteks waarin dit geskryf is en hulle kyk ook na waar die manuskripte gevind is. So hulle kyk na baie meer as net ouderdom. Ouderdom is eintlik maar net een faktor. En nou die geskrifte wat in die 1800s ontdek is, nou kyk hulle net na ouderdom en die nuwer vertalings is uit hierdie skrifte uit saamgestel. En dis waar die verskille inkom. 'n Voorbeeld is byvoorbeeld dink aan twee notas. Nota A is geskryf in die 1700s, maar is vol foute. Nota B is geskryf in die 1900s, maar is presies korrek oorgeskryf vanaf 'n goeie bron sonder foute. Die ouer nota is dis nie noodwendig beter net omdat dit ouer is nie, dit hang af van die betroubaarheid van die kopie. So julle moet dit asseblief in gedagte hou. So wat ek eintlik probeer verduidelik is dat baie nuwe Bybelvertalings die geskrifte wat in die 1800s ontdek is gebruik en dit is hoekom daar verskille is. Die King James is opgestel uit geskrifte wat beskikbaar was in die 1500s. Daai majority text, die King James is opgestel uit baie bronteks waar daar baie ooreenkomste was wat dit baie betroubaar en geloofwaardig maak. So die geskrifte wat ontdek is in die 1800s het nie al die Bybelverse in nie. Wat die geskrifte in het wat in die 1500s ontdek is nie. So daar's waar die verskille inkom. En onthou, die King James, soos ek gesê het, is saamgestel vanuit geskrifte wat alreeds in die 1500s mos nou beskikbaar was en daai redelik baie wat ooreenstem. Maar nou moet mense die vraag afvra. Sal 'n God wat geen fout maak toegelaat het dat sy woord vir amper 300 jaar in die vorm van die King James Bybel in die wêreld in versprei word, om dit net later weer te verander. Die God wie ek ken, sal nie so met sy eie woord handel nie. So hou dit net asseblief ook in gedagte. En verseker sal God sorg dat sy woord, wat deur hom geïnspireer is, korrek vrygestel word van die begin af. Numeri 23 vers 19 bevestig dat God nie soos 'n mens is wat kan jok of kan verander nie. So, kom ons kyk gou wat staan daar. Daar staan, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Beteken dit dat ons glad nie die ander vertalings mag lees nie? Nee, glad nie. Soms is dit lekker om 'n skrifgedeelte juis ook in 'n ander skryfstyl te lees en te verstaan, want ek verstaan dat die King James baie keer moeilik lees, maar wat wel baie belangrik is, en dis wat ek graag net wil hê uit vandag se boodskap uit moet vat, is dat ons die nuwer vertalings altyd moet gaan toets aan die King James vertaling of aan die 1933-53 vertaling, veral daar waar verwarring mag opduik oor skrifgedeeltes, se betekenis of interpretasie. Iets anders waarna 'n mens moet oplet, rakende die Bybelvertalings, is dat die King James vertaling woord vir woord letterlik vanuit die oorspronklike Hebreeus en Grieks vertaal is. So mens kan sien is baie suiwer vertaal. Waar baie nuwer vertalings wel in 'n makliker taal vertaal is, maar baie keer nie woord vir woord vertaal is nie, maar eerder in 'n explanatory taal vertaal is. Dit beteken dat die vertaler in sy eie woorde moeilike gedeeltes makliker mag vertaal om lees en begrip te verbeter soos hy goed dink. Maar die probleem hiermee is dat daar dan 'n menslike interpretasie inkom en dat belangrike inligting dalk mag verlore gaan. So hierdie tipe vertalings is baie keer lekker om te lees, want moeilike skrifte word bietjie vereenvoudig en dit help baie keer met begrip. So dit is lekker om soms hierdie tipe vertalings te lees, maar soos ek sê, dra asseblief kennis daarvan dat dit nie woord vir woord vertaal is nie en dat die King James vertaling en 1933-53 vertaling ook nader gesleep moet word om seker te maak dat daar nie dalk 'n belangrike skrif of woord wat betekenisvol is uitgelaat is nie. Die Bybel sê ook dat daar nie by God se woord weggevat of bygevoeg mag word nie. En dit beteken dat die wie vertalings doen eintlik 'n verskriklike groot verantwoordelikheid op hulle skouers neem. Dit is glo ek hoekom van die nuwer vertalings wel voetnotas by het, maar voetnotas sluit nie altyd alle uitgelate Bybelverse in nie. Deuteronomium 4 vers 2 sê, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie en julle mag daar niks weglaat nie. So kom ons loer gou na 'n paar voorbeelde van Bybelvertalings, sodat jy net kan sien waarvan ek praat. Nou, party van hierdie vertalings is klein veranderinge, wat baie sal reken nie werklik 'n groot verskil maak nie, aan die groter boodskap nie, maar daar is ongelukkig wel vertalings in van die nuwer Bybels, wat 'n noemenswaardige effek op die finale betekenis van die skrif het. Nou, ek kan onmoontlik vandag elke liewe vertaling met sy verskille bespreek. Daar is regtig net te veel en die tyd gaan dit nie toelaat nie. So ek gaan op 'n paar voorbeelde fokus sodat julle net 'n idee kan kry van hoe die vertalings min of meer verskil en dan kan julle self, soos wat julle dan nou Bybelstudie doen in die toekoms vorentoe, dit self verder ondersoek, menende dat julle uit meer as een Bybelstudie sal doen, hopelik van vandag af vorentoe. So, die eerste skrif waarna ons gaan kyk is Matteus 17 vers 21. Daar staan, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. So hierdie skrifgedeelte gaan jy net vind in die 1933-53 vertaling, in die King James vertaling, die Amplified en die New King James vertaling. Hierdie skrif is glad nie in hierdie volgende vertalings nie. Jy gaan hom nie kry in die 1983 Afrikaanse vertaling nie. Jy gaan hom ook nie vind in die Nuwe Lewende vertaling nie, of in The Message, of die New International Version, of in die English Standard Version, of in die New Living Translation nie. Ek weet daar is nog baie meer ander Bybels daar buite, ons kan ook onmoontlik na hulle almal gaan kyk. Hier is net voorbeeld om te sien uit hoeveel vertalings is hierdie skrif uitgehaal. Die ander skrif is Matteus 18 vers 11. Daar staan, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Nou weer eens, hierdie skrif is net in die 1933-53 vertaling, hy is in die King James vertaling, hy is in die New King James vertaling, jy gaan hom ook in die Amplified kry. Maar hy is wegvertaal in die Afrikaanse 1983 vertaling, hy is nie daarin nie, hy is ook nie in die Nuwe Lewende vertaling nie, hy is nie in the Message nie, hy is ook nie in die NIV nie, en sovoorts. So, nog ander skrifgedeeltes wat nie in die nuwer vertalings voorkom nie, is byvoorbeeld Johannes 5 vers 4. Kyk gaga wat staan nie. Want die engel het op bepaalde tye in die bad neergedal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het. Nou, ons allemaal ken hierdie bekende skrifgedeelte baie goed vanuit ons sondagskool daar, maar weet julle dat hierdie skrif glad nie in die Afrikaanse 1983 vertaling is nie, en ook nie in die Nuwe Lewende vertaling nie, en ook nie in die NIV of in die New Living Translation of in die English Standard Version nie. Nou, in party nuwer vertalings is die skrifte nie uitgehaal nie, maar hulle, soms is dit nie net dat die skrifte verwyder is nie, soms is dit net dat die skrifte daar is, maar dat die bewoording verskil. En 1 Johannes 5 vers 7 is so 'n skrif. So kyk gou wat sê 1 Johannes 5 vers 7, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Nou, hier is die 1933-53 vertaling wat ek vir julle gelees het. Nou hierdie is 'n baie belangrike skrif, want hierdie is die enigste skrif in die Bybel wat die drie eenheid van God so mooi verduidelik. So dis nogal 'n baie belangrike skrif. En baie bybelskoliere is baie omgekrap oor die nuwe vertalings wat hierdie skrif se bewoording verander het, omdat dit so 'n belangrike skrif is wat God se drie eenheid bevestig. Maar kyk gou-gou hoe lees hierdie skrif in van die ander vertalings. Die, soos ek sê, die drie eenheid van God is soort van weggeskryf in die nuwe vertalings, en die manier hoe die skrif geskryf is in die nuwer vertalings verwys meer na Jesus alleen as die drie eenheid van God. So daar is nogal noemenswaardige betekenis wat hier verander het skielik. So dis asof die skrif in die nuwer vertalings meer getuig van Jesus alleen en nie van die drie eenheid van God nie. Kyk gou-gou lees hy in die Nuwe Lewende vertaling en ook in die 1983 die Afrikaanse vertaling, hy lees soos volg, daar staan, daarom is daar die drie wat getuienis aflê, die gees, die water en die bloed, en al drie is dit eens. Kyk gou-gou weer, lees die ander ene in die ouer vertaling, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Ek bedoel, die Vader weet ons, is God die Vader, die Woord is Jesus Christus, en die Heilige Gees is die Heilige Gees. So, dit is baie mooi, hoe die drie eenheid daar verduidelik word. Maar in die ander vertalings is het vervang met gees, water en bloed, wat meer te doen het met Jesus, wie die lewende water is, Jesus wat vir ons gekruisig is, die bloed. Maar verder sien ons nie rarig meer die boodskap van die drie eenheid daar na vore kom nie. Kyk gou lees hy in die Message in die NIV. A triple testimony, the spirit, the baptism, the crucifixion and the free imperfect agreement. So die drie eenheid wat verdwyn in die nuwe vertalings is vir my nogal sleg. Jesus se name is ook in baie nuwe vertalings, veral in die NIV, uitgehaal vanuit kern en skrifgedeeltes. En mense kom dit nie altyd agter nie, want as jy nie hierdie vergelykings gaan doen nie, gaan jy nie eers agterkom dat Jesus se name weg of uitgelaat is in baie skrifgedeeltes nie. En die feit dat Jesus se naam in sekere skrifgedeeltes voorkom, het baie betekenis. Want onthou, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en ons kan net tot die Vader nader deur hom. So jy kan nie net sy name gaan verwyder uit skrifgedeeltes uit nie, maar ons gaan nou 'n bietjie meer in detail na dit kyk. So die probleem wat opduik met vertalings waar die drie eenheid en Jesus se name byvoorbeeld verwyder is, is dat dit die pad kan oopmaak vir valse leerstellings. Daar kan byvoorbeeld later geredeneer word dat alle wêreldgodsdienste een en dieselfde God dien, en ek persoonlik dink dis wat gaan gebeur in die laaste dae, en dit is dalk deel van hoekom Jesus se name stelselmatig begin wegvertaal word in van die nuwer vertalings, want onthou in die eindtyd gaan daar 'n een wêreld godsdienst moet wees. So as Jesus se name nie in kerngedeeltes is nie, dan kan daar maklik geredeneer word dat die God van die Bybel dieselfde God is wie die moslems, die boeddhiste, die hindoes ensovoorts aanbid. Daar kan geredeneer word dat almal dien eintlik dieselfde opperwese en dat dit net die name is wat verskil in elkeen se aparte godsdienst. Daar kan gesê word dat party om Yahweh noem en ander om Allah noem en Shiva en weet dat hulle net verskillende name het, maar dis eintlik dieselfde God, en ek dink dis waartoe dinge kan ontwikkel in die toekoms, en dit is hoekom 'n mens so moet oplet na waar is Jesus se name wegvertaal, want julle gaan ook sien die plekke waar Jesus se name wegvertaal is, is die plekke waar Jesus gekoppel word aan God, waar daar bewys kan word dat Jesus en God is een. So weer die ander plekke waar daar net van Jesus gepraat word in sy bediening, waar hy kan geredeneer word, hy was 'n profeet of 'n mens, daar verskyn Jesus se name, maar daar waar koppelinge met hom gemaak word, dat hy 'n godheid is, daar word dit nogal wegvertaal ongelukkig in baie van die nuwer vertalings. Soos ek sê, onthou daar gaan eendag 'n een wêreld godsdienst wees, wanneer die anti-krist die wêreld regeer, so as Jesus se name nie meer in belangrike skrifgedeeltes is, wat bewys dat hy God is nie, dan sal baie mense wêreldwyd maklik mislei kan word. Nou, baie mense, soos ek sê, glo dat Jesus werklik geleef het, maar baie glo nie dat hy die seun van God is nie. Hulle sien hom as 'n gewone mens, hulle sien hom selfs as 'n profeet, maar nie as God nie. En daarom is dit sleg as die drie eenheid skrif se woorde en betekenis verander is, en as Jesus se naam uitgelaat word uit kernskrifgedeeltes, want Jesus se godheid word dan eintlik maar basies weggeskryf. So onthou, Jesus is die enigste manier hoe mense gered kan word, so hierdie waarheid mag nie weggeskryf word nie. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoekom? Jesus is die enigste een wat vir ons sondes 'n prys betaal het, en deur hom wat vir ons die prys betaal het, het ons die reg op 'n ewige lewe. Daar's geen ander manier om in die hemel in te kom nie. Jesus is die pad. Kan Jesus nooit uitlaat uit enige iets as dit kom by redding en die ewige lewe nie. Daar is nie baie maniere om in die hemel te kom, soos wat baie mense redeneer nie. En verder is dit baie belangrik om na die konteks en die inhoud te kyk, want baie van die skrifgedeeltes wat uitgelaat is in nuwer vertalings het baie geestelike betekenis en konteks wat waardevol is tot enige kind van God se geestelike groei en redding. Kyk gou-gou Matteus 17 vers 21 is byvoorbeeld so 'n skrif wat baie betekenis het, maar wat weggelaat is. Gelukkig herhaal hierdie skrif ook in Markus 9 vers 29. En die feit dat die skrif wel teenwoordig is in Markus wys dat dit net sowel teenwoordig kon bly in Matteus. Kan julle sien dat van die vertalingsveranderinge wat ingekom het as gevolg van die geskrifte wat in die 1800s ontdek is, baie verwarring kan veroorsaak, veral by jong gelowiges of ongeredde mense wat altyd 'n rede soek om God se woord in twyfel te trek of te kritiseer. Die weggelate skrif in Matteus is dus nie 'n weggelate gedagte by God nie, en dit is ook nie onbelangrik nie, want dit herhaal dan nou weer in Markus. Maar kom ons kyk gou-gou. Dis daai Matteus 17 vers 21 waarna ons nou gekyk het, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Ek dink hierdie is nogal 'n belangrike skrif, en om hom twee keer te herhaal in God se woord sal nou nie skade gedoen het nie. Maar eerder moes nou bydra tot geestelike groei en ontwikkeling. So as ons na hierdie skrif wil kyk, dan moet ons eintlik na die voorafgaande konteks van die skrif ook gaan kyk, want dit gee vir ons eintlik 'n baie mooi prentjie, en dit bevestig vir ons die belangrikheid van hierdie skrif en hoekom ek voel hy nie regtig weggeskryf mag word nie. So kom ons kyk net gou-gou na die konteks. Ek gaan vir julle Matteus 17 vers 15 tot 21 lees, dat julle net die voorafgaande konteks kan kry van waar is hierdie dan nou gesê. So, kom ons lees hierdie skrif gou saam. Daar staan, Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water, en ek het hom na u disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom en die duivel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle, Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, As julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, Gaan weg hier vandaan, daarnatoe. En hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. So in die nuwe vertaling stop hy net daarby en niks sal vir julle onmoontlik wees nie, punt. En dan is daai gedeelte van, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie, is dan nou weggelaat of uitgelaat. So die vers wat uitgelaat is, verwys na 'n sekere geestelike stryd, wat nie deur eie krag of tegnieke oorwin kan word nie, maar deur 'n diep afhanklikheid van God en in God se krag alleen. So Jesus leer in hierdie skrif dat geestelike gesag nie uit menslike vermoë kom nie, maar uit 'n lewende verhouding met God. Ware krag kom uit gebed. En vas daarenteen gaan oor fokus en oorgawe. Dit is waar jy jouself verootmoedig en jou hart op God rig om geestelik sensitief te raak om te weet wat jy volgende moet doen volgens God se leiding in enige situasie. So hierdie skrif het dus belang en die feit dat hy weggelaat is in sekere vertalings kan maak dat hierdie belangrike waarheid nie by almal uitkom nie. En ek glo werklik dat dit nie God se wil sal wees nie. Maar kom ons loer dan net gou na nog 'n paar ander voorbeelde waar daar skrifgedeeltes is wat weggelaat is. Ander so skrif is Matteus 18 vers 11. Want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. So Matteus 18 vers 11 is ook weggelaat in baie nuwer vertalings. En ek bedoel, dit is tog 'n baie belangrike skrif, want die seun van die mens, Jesus Christus, het gekom om die wat verlore is te red. Ek bedoel, Jesus het juis gekom om hierdie wêreld, om mense wat in sonde lewe, te kan kom red. God se hart is redding. Hierdie skrif verduidelik vir ons presies die hele evangelie en die boodskap van redding. Ek dink is 'n baie belangrike skrif. Ander enetjie waarna ons kan loer is Markus 11 vers 26. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. So Markus 11 vers 26 is ook 'n baie belangrike waarheid vanuit God se woord wat enige kind van God moet ken en moet leef. As ons nie kan vergewe nie, sal God ons ook nie kan vergewe nie. So dit op sigself is maar 'n baie belangrike skrif wat nie uitgelaat kan word in nuwe vertalings nie. Maar gelukkig herhaal hierdie waarheid in van die ander hoofstukke baie keer en presies dieselfde woorde nie, maar die konsep herhaal gelukkig, wat weer eens vir ons wys dat al is die skrif weggelaat in Markus, is die gedagte agter hierdie skrif nie verkeerd nie. God se opinie oor vergifnis is presies dit: vergewe mense en word vergewe. Dis 'n baie belangrike waarheid wat enige kind van God moet ken, verstaan en moet leef in hulle pad van geestelike groei. So tog sal dit mos nou goed wees as hierdie skrif ook in Markus ingesluit was, want hoe meer iets herhaal in God se woord, hoe beter is dit en hoe groter kans is daar dat mense dit gaan raak lees. Want dis die ander ding. Mense lees nie hulle Bybels van voor tot agter deur nie. Soms mis jy sekere skrifgedeeltes. Jy lees dalk nou Matteus, maar jy lees nou nie Markus nie. En dan as die skrifte nie al twee die verskillende evangelies nou voorkom nie, dan gaan jy iewers 'n waarheid mis. En dit nie raak lees nie. Waar as dit miskien in al twee die hoofstukke was, dan sal jy nie daai waarheid mis nie. Daarom hou ek baie van die King James vertaling. Ek hou baie van die New King James vertaling, hy is in 'n bietjie makliker Engels geskryf, en die 1933-53 vertalings. Aangesien ek voel hierdie vertalings baie meer volledig is, want julle kan nou sien, die skrif wat weggelaat is, is in die nuwer vertalings, maar al die skrifgedeeltes kom voor in hierdie ouer vertalings, die King James, die New King James en 1933-53 vertalings. Dit beteken nie dat ek nie na die ander vertalings kyk nie, ek dink dit is goed om skrifgedeeltes in meer as een vertaling te lees, want soms is dit, is die skryfstyle van nuwer vertalings dalk net bietjie makliker, maar die ou vertalings is rarig baie volledig en dit moet jou maatstaf wees. Ek persoonlik lees eintlik net die 1933-53 vertaling. Soms sal ek gaan kyk hoe sê hulle daai skrif in 'n ander vertaling, maar meeste van die kere is die 1933-53 vertaling vir my meer as voldoende. Maar ek weet mense hou daarvan van die ander vertaling, so dis fyn as julle die ander ook wil ondersoek, maar julle moet regtig net kennis dra van verse wat nie in die nuwe vertaling is nie. En as mense nie daarvan weet nie, gaan jy die woord van God lees en daar gaan belangrike waarhede wees wat jy gaan mislees, wat ek seker is nie God se hart vir enige kind van hom is nie. So ander skrif waarna ons kan kyk is Markus 15 vers 28. Dit is nog 'n vers wat weggelaat is in baie vertalings en hierdie vers is egter die vervulling van Jesaja 53 vers 12 wat wys dat die weglating van hierdie skrif nie is oor die inhoud wat verkeerd was nie, want dit is getuig eintlik van 'n vervulling, die Ou Testament wat vervul word in die Nuwe Testament. So Markus 15 vers 28 sê die volgende en die skrif is vervul wat sê en hy is by die misdadigers gereken. Kyk gou lees hy nou in Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder grootes en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. So Markus 15 vers 28 herhaal, gelukkig in Lukas 22 vers 27, in die konteks van Matteus 27 vers 38 bevestig ook vir ons dan nou hierdie skrif. Maar, dis hartseer dat hy nie ook in Markus 15 vers 28 is nie. Soos ek sê, almal lees nie altyd al die skrifgedeeltes nie en wanneer hy kon net wel toegelaat gewees het in Markus 15 vers 28, so hoekom nou uitskryf net omdat jy in die 1800s geskrifte ontdek het wat hom nou nie in het nie. Maar die geskrifte van die 1500s het hom in. So dit maak nie vir my sin nie, dit is baie meer volledig, die geskrifte van die 1500s, so ek dink 'n mens moet maar by dit bly. Nog 'n skrif wat weggelaat is in nuwer vertalings is Handelinge 8 vers 37, daar staan, toe sê Filippus, as jy glo, met u hele hart is dit geoorloof, en hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Nou, in die konteks van die hoofstuk is dit eintlik baie jammer dat hierdie skrifgedeelte weggelaat is uit nuwer vertalings, want die konteks handel oor 'n Ethiopiese hofdienaar wat die boek Jesaja gelees het, nie mooi verstaan het wat hy lees nie, en toe het God Filippus na hom gestuur om die evangelie aan hierdie man te gaan verkondig. En hulle het toe nou so saam gereis en gesels oor God en toe die hofdienaar skielik water sien en toe vra hy maar, kan hy dan nou gedoop word? En Handelinge 8 vers 37 is Filippus se woorde wat 'n baie belangrike deel van redding dan nou verduidelik. Daar staan, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof en hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. So Filippus, hierdie Ethiopiese hofdienaar wil graag gedoop word en Filippus sê vir hom, wel, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof en die hofdienaar antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. So hierdie skrif help ons dus om te verstaan dat as jy met jou hele hart glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dan sal jy gered word. So die weglating vat dus eintlik 'n kernboodskap van die evangelie en redding weg, wat in die storie van hierdie Ethiopiese hofdienaar so mooi verduidelik word. God sê in Hosea 4 vers 6 dat sy volk ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis. So vandag se Bybelstudie gaan juist daaroor om kennis te deel. En het julle geweet dat die NIV plus minus 46.000 minder woorde in het as die King James vertaling. Dit wys vir ons dat daar tog noemenswaardige verskille tussen die vertalings is. Nou as kinders van God moet ons kennis dra van hierdie verskille en ons moet ook weet watter Bybelvertaling is die mees akkurate weergawe van God se woord. Die feit dat ander manuskripte in die 1800s ontdek is wat veroorsaak het dat daar aan God se woord verander is, het niks met God uit te waai nie. Dit is meer menslike inmenging in God se woord as God self wat sy eie woord kom verander het. Onthou, God is nie 'n mens wat een dag so is en 'n ander dag weer so is nie. God is mos nou gister, vandag en môre presies dieselfde en sy woord staan vas. Psalm 119 vers 89 bevestig dit. Daar staan vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Kyk gou wat sê Lukas 8 vers 12. Lukas 8 vers 12 handel oor die gelykenis van die saaier. Die saad wat gesaai word, verwys na die woord van God. So hulle vergelyk God se woord met hierdie saad wat gesaai word. Nou Jesus gebruik, soos ek sê, hierdie gelykenis om te verduidelik hoe God se woord by mense gesteel word. Kom ons lees gou Lukas 8 vers 12. Daar staan: daarna kom die duiwel en neem die woord uit die hart weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. So dis iets om in gedagte te hou wanneer ons nou juist praat vandag oor al hierdie Bybelvertalings. Ons moet kennis dra van veranderinge in God se woord, sodat die duiwel nie by ons kan steel nie. So kom ons loer gou na nog 'n paar verskille, spesifiek tussen die King James vertaling en die NIV. Hou in gedagte dat die NIV 'n baie populêre Bybelvertaling in die wêreld is en tans die Bybel is wat die meeste aangekoop word. So kom ons loer gou na 'n paar skrifte wat verwyder is of wat verander is in die NIV. Die eerste een waarna ons gaan kyk is Daniël 7 vers 13. I saw in the night visions and behold one like the son of man came with the clouds of heaven. Dis die King James vertaling. Kyk gou lees die NIV. In my vision at night I looked and there before me was one like a son of man coming with the clouds in heaven. So in die King James vertaling staan hy the son of man en dan daardie son word met 'n hoofletter geskryf en is 'n spesifieke een, the son, wat dan verwys na Jesus. So jy kan dadelik aflei in die King James vertaling, hier word nou gepraat van Jesus Christus. Maar in die NIV staan daar a son of man en alles is met klein lettertjies geskryf. So skielik is die godheid kind of weggeskryf, want dis a son is nou met 'n klein lettertjie geskryf. Dis nie meer the son nie. En dit verander skielik die hele betekenis van hierdie skrif. Kan jy nou sien hoe maklik word die skrif verander net met of dit nou the is en of dit 'n e is. So nou lees die skrif heeltemal anders, want skielik beteken hierdie vers nie meer God Jesus Christus nie, want a son of man kan na enige iemand verwys. En soos ek vroeër gesê het, is Jesus se name vanuit sekere belangrike skrifgedeeltes verwyder en dit is veral duidelik wanneer die King James en die NIV vergelyk word. Klein verskille soos the en a wat verander is, kan 'n massiewe impak op betekenis hê. OK, so die ander skrif waarna ons gaan kyk is Lukas 4 vers 4. And Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Dis die King James vertaling. Kyk gou lees hy in die NIV. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone. En dan stop hy daar. So die gedeelte van dat ons God se woord, die Bybel nodig het, en dat God se woord soos brood is, wat ons sustain, is weggelaat in die NIV. Die gedeelte but by every word of God is net weggelaat. Wat belangrik is van hierdie skrif is dat Jesus hier besig is om Deuteronomium 8 vers 3 actually te quote, wat wys weer eens hoe die skrifte in die Ou Testament en die Nuwe Testament vervul is en hier kom hulle in die NIV en hulle het net daai woorde weggelaat. So wanneer skrif ook so bevestig en vervul word, bevorder dit ons natuurlik geloofwaardigheid en daarom is dit baie kommerwekkend dat die belangrike deel verwyder is. Kyk gou lees hy die Deuteronomium 8 vers 3 skrifgedeelte. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Kan jy nou mooi sien hoe word Lukas 4 vers 4 in die King James vertaling vervul? Deur Deuteronomium 8 vers 3. So Lukas 11 vers 2 tot 4 is nog 'n skrifgedeelte wat in die King James vertaling op een manier lees en dan in die NIV op 'n ander manier lees. Hierdie is die Onse Vader en hierdie is nou nogal vir my erg hoe hulle hom verander het. So luister gou lees aan die King James vertaling. And he said unto them, when you pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So hier is die King James wat ek nou net gelees het. Kyk gou-gou hoe is sinne weggelaat in die NIV. Ek gaan hom gou-gou lees en dan gaan ek hom vir ons mooi opbreek, want dit is nogal moeilik om, as jy dit nou nie op 'n PowerPoint of iets vir iemand kan wys, die verskille te onthou nie. Maar luister gou-gou, dis hoe hy lees in die NIV. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Dan stop hy daar. So die gedeeltes wat uitgelaat is, wat ook nou vir julle moeilik is om net so te hoor, ek gaan vir julle mooi sê. Die gedeelte wat uitgelaat is, wat nie in die NIV is nie, is die gedeelte wat sê, Our Father which art in heaven. So hierdie gedeelte is uitgelaat. Wanneer ons na God in die hemel verwys, bevestig dit tog God se goddelikheid en sy heiligheid. Sonder hierdie verwysing is hy net 'n vader, sonder 'n koppeling aan die bonatuurlike. So in NIV is die gedeelte Our Father which art in heaven. Dit is nie daar nie. Dan is die volgende sin ook uitgelaat in die NIV. Thy will be done as in heaven so in earth. Dis 'n baie belangrike gedeelte wat uitgelaat is. Ons weet ons moet God se wil bid, maar mense wat nie tot geloof kom, gaan dit nie weet as hulle dit nie kan raaklees nie en dit kan dus 'n groot impak op hulle geestelike groei en verhouding met God hê. Ek bedoel om God se wil te bid is seker die kern van die evangelie. Dat ons God se wil in ons lewens moet inbid. Nou daai gedeelte is ook verwyder uit die NIV uit. En dan is hierdie gedeelte ook verwyder uit die NIV uit. Deliver us from evil. So hierdie gedeelte is uitgelaat in die nuwer vertalings en nogal kommerwekkend, want hoe lekker moet dit nie nou vir die duiwel wees as ons nie bid om gedeliver te word van evil nie. Nou kan die duiwel lekker steel, slag en verwoes in mense se lewens, want die voorbeeldgebed, die Onse Vader in die Bybel, leer ons nie hoe om te bid vir beskerming nie. Kan jy hulle sien hoe belangrik dit is dat daar nie werklik aan die woord van God verander kan word net omdat mense honderde jare later ander geskrifte ontdek en besluit het dis nou die beter geskrifte om die Bybel uit op te gaan opstel of saamstel vir die nuwe vertalings nie. Hier is kern skrifgedeeltes wat verwyder is, wat betekenisvol is. Oké, okay, so kom ons kyk gou-gou na nog 'n skrifgedeelte. Johannes 16 vers 16. Daar staan: A little while and you shall not see And again, a little while and you shall see me, because I go to the Father. Dis die King James vertaling. Nou, die NIV lees soos volg. In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me. So die gedeelte, because I go to the Father, is uitgehaal. Dit is nie in die NIV nie. So hierdie gedeelte waar Jesus na God die Vader in die hemel gaan, is verwyder. En dit is 'n baie belangrike inligting, want Jesus het beloof dat hy na die Vader gaan om vir ons plek voor te berei en dat hy ons dan weer sal kom haal, sodat ons vir altyd saam met hom in die hemel mag wees. Hier is Jesus se belofte en hoop aan elke gelowige kind van God, maar as dit verwyder word, kan 'n leser wie nie sy Bybel goed ken nie, wonder nou maar waar was Jesus dan nou heen? En dit saai dan nou twyfel, dit saai verwarring as die volledigheid van die skrif verander word en dit vat ook hoop weg, want die belofte van om eendag saam met Jesus te wees, dat om te weet dat hy het gegaan na sy Vader toe. En ons weet in die ander skrif hy gaan om ons 'n plek voor te berei. Dit bring baie hoop. Ok, so kom ons kyk aan nog skrifgedeeltes. Kolossense 1 vers 14. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Dis die King James vertaling. Die NIV lees soos volg. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Dis dit. So die gedeelte, through his blood, is verwyder. Dis toch baie noemenswaardig. Want dis deur Jesus se bloed wat ons gered word. Nou is dit sommer net gerieflikheidsonthaalwe nie in die nuwe vertalings mee nie. So die gedeelte wat sê dat ons deur Jesus se bloed gered is, is heeltemal wegvertaal en ons redding wat plaasgevind het deur Jesus se kruisiging is seker die mees belangrikste boodskap wat verkondig moet word. En reg deur die Ou Testament is lammetjies geoffer om te betaal vir die volk se sonde en Jesus was uiteindelik die perfekte lam wie betaal het vir die wêreld se sonde. So die bloed wat moes vloei, is dus baie belangrik en kan nie net wegvertaal word nie. OK, volgende skrif waarna ons kan kyk is Openbaring 1 vers 10 tot 11. Hoor gou-gou hierdie ene. I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches. Dis die King James vertaling. Die NIV lees soos volg. On the Lord's day, I was in the spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, which said, write on a scroll what you see, and send it to the seven churches. So die gedeelte wat weg of uitgelaat is, wat nie in die NIV is nie, is die gedeelte waar God sê, I am Alpha and Omega, the first and the last. Dit is nogal vir my interessant, dat daar is spesifieke woorde wat sê dat God is die begin en die einde, hy is die Alpha en die Omega, nie in die NIV is nie. So hier is God se heiligheid totaal en al verwyder. Hierdie skrif alleen is genoeg om my te ooreed, dat die vertalings wat gedoen is vanuit die manuskripte, waaruit die King James vertaling opgestel is, meer korrek moet wees, as die wat gedoen is vanuit die manuskripte, wat ontdek is in die 1800s. Want net die duivel sal sorg, dat God se heiligheid uit God se eie woord verwyder word. Verseker sal God nie sy eie heiligheid wegskryf uit sy eie woord nie. So vir 300 jaar gaan hierdie boodskap in die wêreld in, van God is die Alfa en die Omega aan die begin en die einde, en dan 300 jaar later dan het God besluit, ag nee, wat ek gaan nou hierdie heiligheid van my uit my eie woord uit wegskryf. Dit maak vir my net glad nie sin nie. Julle kan self daaroor besluit. So as jy wonder oor watter vertaling die naaste dan nou aan God se woord is, dan kan ons sien dat dit eintlik maar verseker die King James en die 1933-53 vertalings is. Ander skrif waarna ons kan kyk is Openbaring 22 vers 14. Daar staan: Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Dis die King James vertaling. Kyk gou-gou lees hy in die NIV. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Do his commandments and wash their robes. Kommunikeer glad nie dieselfde boodskap nie. Do his commandments is in lyn met wat ons weet God van ons verwag om te doen, om 'n pad van heiligheid te stap, want God verwag gehoorsaamheid van ons. Washing robes word nie verstaan soos gehoorsaamheid aan God se woord verstaan word nie. En ons almal weet dat gehoorsaamheid aan God se woord 'n baie belangrike deel van redding en heiligmaking is. Maar kom ons loer ook sommer gou na Matteus 18 vers 11. Het julle geweet dat Matteus 18 vers 11 heeltemal verwyder is in die NIV? So hoe dit verwyder is, as julle julle Bybels gaan lees, dan gaan jy sien byvoorbeeld in hierdie geval, vers 10 gaan direk oor in vers 12. Het julle al ooit opgelet na dit? Vers 11 is net nie daar nie. Dit is hoe jy sien waar skrifgedeeltes verwyder is. So Matteus 18 vers 11 verduidelik dat Jesus gekom het om die wie verlore is te red. Nou, die skrifgedeelte bevestig dus 'n baie belangrike waarheid van dat Jesus red sondaars. En as hierdie vers nie in 'n Bybel is nie, dan sal baie mense nooit besef dat hulle toegang tot redding het nie. Dis hoe belangrik hierdie skrifgedeelte is. Matteus 18 vers 11 lees soos volg, van die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Dis die 1933-53 vertaling. Maar kom ons kyk gou-gou na 'n paar ander vertalings. Ek wil net vir julle wys hoe Jesus se naam verwyder is in die NIV, dat julle dit net kan sien. 2 Timoteus 4 vers 22. The Lord Jesus Christ be with thy spirit, grace be with you. Amen. Dis die King James. Kyk gou lees hy in die NIV. The Lord be with yours, the Lord be with your spirit, grace be with you all. Okay, so nou is Jesus nie meer daar nie. So, in die King James lees hy so, the Lord Jesus Christ be with thy spirit, grace be with you. In die NIV, the Lord be with your spirit, grace be with you all. Okay, so jy kan sien, Jesus is nie meer daar nie. Ander skrif is 2 Galasiërs 4 vers 7. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God, through Christ. Okay, 2 Galasiërs 4 vers 7 in die 1933-53 lees so in Afrikaans. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan is jy ook 'n erfgenaam van God, deur Christus. So okay, so daai gedeeltetjie through Christ, deur Christus, is wegvertaal in die NIV. Weereens, baie betekenisvol, want hoe is redding? Hoe word jy kind van God? Hoe word jy deel van God se familie? Deur Jesus Christus te aanvaar as jou redder en verlosser. So, is nogal belangrik dat dit in daai skrif moes gebly het. Selfs in nuwer vertalings. So, hierdie skrif bevestig dat deur Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf en weer opgestaan het uit die dood, het ons kinders van God geword. As ons Jesus Christus, soos ek sê, aanvaar as ons redder en verlosser, dan word ons deel van God se familie. Hierdie is 'n baie belangrike skrif wat ons identiteit in Jesus vasmaak en as bewys dien van dat ons aan God behoort. Die NIV vertaling het wegvertaal dat jy deur middel van Jesus deel word van God se familie. Kyk gou lees hy in die NIV. So you are no longer a slave, but God's child, and since you are his child, God has made you also an heir. Dis dit. Hulle sê nie vir jou, hoe word jy deel van God se familie? Jy het Jesus nodig nie. So hierdie wegvertaling van Jesus maak ongelukkig na die pad oop vir valse leerstellings wat hieruit gaan volg, wat sê dat Jesus is nie die enigste manier om in die hemel te kom. En daar is alreeds soveel mense daar buite wat sê, daar is baie maniere om in die hemel te kom. Jesus is nie die enigste manier nie. En ons weet dat dit natuurlik 'n absolute leuen is, want Jesus is die enigste wat die prys betaal het vir ons redding. Daarom is dit die enigste manier. Niemand anders het vir jou sondes gesterf of 'n prys betaal vir jou om toegang te kry tot die hemel nie. Net Jesus. Dis hoekom hy die enigste weg, waarheid en lewe is om na die Vader te nader. So ander skrifgedeeltes waar Jesus se naam uitgehaal is in die NIV, is dan nou Matteus 8 vers 29, Kolossense 1 vers 2, Efesiërs 3 vers 9, Galasiërs 6 vers 15, Romeine 1 vers 16 en 1 Korintiërs 16 vers 22. Julle kan dit self gaan opkyk, die tyd gaan nie toelaat dat ons na almal kyk nie. 'N ander belangrike vertaling verskil is Jesaja 7 vers 14. In Jesaja 7 vers 14 is die woord maagd met die woord jongvrou vervang in die 1983 Afrikaanse vertaling. Daar staan, as ons die 1933-53 lees, dan lees hy so: Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dan Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Dis die 1983 Afrikaanse vertaling. Nou wat interessant is, is dat hierdie spesifieke skrif nou weer korrek vertaal is in die NIV. So in die NIV is die woord maagd kom nou weer voor in die NIV. So julle kan dus sien dat daar regtig baie noemenswaardige verskille is in al hierdie nuwer vertalings en dat die nuwe vertalings nie eers met mekaar oral ooreenstem nie, wat vir my baie verwarrend is. So daar waar Jesus se maagdelike geboorte wegvertaal is, kan daar natuurlik ook baie valse leerstellings verkondig word en Jesus se heiligheid as God word natuurlik ook daardeur geaffekteer, want die bonatuurlike aanraking van die Heilige Gees is nou uitvertaal. En daar het alreeds baie valse leerstellings ontstaan, juis vanuit hierdie, dat hulle sê dat Jesus Christus gebore is, nie uit 'n maagd nie, maar uit 'n jong vrou, want daar is 'n valse leerstelling wat gaan daar buite, wat gesê word dat Maria was verkrag deur 'n Romeinse soldaat. So nou ewe skielik lyk dit of sy verkrag was. So nou is daar hele heiligheid in die aanraking van die Heilige Gees en dat Jesus die seun van God is verwyder. Net met daai een woordjie, jongvrou, maagd, wat verskillend vertaal is. Gelukkig in die Nuwe Testament herhaal die woordjie maagd daarom nou weer, maar die probleem is iemand begin 'n teaching op Instagram of Facebook, hulle haal Jesaja wat is daai skrif nou? Ek net weer kyk, Jesaja 7 vers 14 aan. Iemand wat nie hulle Bybel lees nie, sien jy daar staan in die Bybel jong vrou en hulle bou 'n hele teaching daarom. Daai persoon wat op Instagram of Facebook net na hierdie ou se leerstelling kyk, hy gaan lees die res van sy Bybel om te sien in die Nuwe Testament word die woord maagd weer ingebring nie. En so kan daar soveel valshede in die wêreld ingaan en mense word mislei. So my idee van vandag se Bybelstudie boodskap was nie om ander nuwer vertalings te kritiseer nie, maar om julle regtig net bewus te maak van hierdie verskille, want baie mense dink dat elke liewe Bybel wat daar buite is presies dieselfde is en dit is ongelukkig nie so nie. En julle kon seker self aflei dat die King James vertaling en die Afrikaanse 1933-53 vertaling 'n baie goeie Bybel is om te gebruik as verwysing, aangesien hierdie twee vertalings baie volledig is en baie akkuraat is vanweer die manuskripte wat gebruik is waaruit dit opgestel is. Die ander rede is dat die King James en die Afrikaanse 1933-53 vertaling letterlik woord vir woord vanuit die oorspronklike Grieks en Hebreëse geskrifte vertaal is en dit nie deur mense se interpretasie van die skrif dis geaffekteer is nie. Ook is baie kernwaarhede soos Jesus se name en hoe redding alleenlik deur Jesus moontlik is uitgehaal uit baie nuwer vertalings. Selfs Jesus se maagdelike geboorte is nie oral in die nuwe vertalings nie. Die King James vertaling en die 1933-53 vertaling daarinteen is egter wat hierdie inligting betref baie volledig en baie duidelik. En ek weet baie mense verkies om nuwer vertalings te lees, want dit voel net makliker. Maar onthou ook, wanneer jy die 1933-53 lees, dis die Heilige Gees wat die skrif aan jou openbaar. Selfs wanneer jy King James vertaling lees, is die Heilige Gees. Jy moet bid en vra dat die Here die skrif aan jou oopmaak. Maar die New King James vertaling is ook een waarna jy kan kyk, want dit is definitief en makliker Engels geskryf. Maar ja, sou julle nog steeds na vandag se lesing voel julle verkies om die nuwer vertalings te lees, dan is dit heeltemal reg. Maar lees net asseblief altyd die nuwe vertaling dan saam met 'n ouer vertaling, soos die King James of die 1933-53. Net om seker te maak dat jy nie van die konteks of die wat in daardie skrif bedoel is, dat daar nie verlore kan gaan nie. Ek voel ook dat dit baie belangrik is om 'n King James vertaling of 'n 1933-53 Bybel aan te koop as jy nog nie so een het nie. Aangesien ek glo daar eendag 'n tyd gaan kom wanneer hierdie vertalings dalk nie meer beskikbaar gaan wees nie en dit regtig belangrik is dat hierdie suiwer woord van God bewaar moet word vir die geslagte na ons. En ek weet vandag se boodskap was lank en dat dit ook baie inligting is om te verwerk, maar ek hoop dat julle het tog baie geleer en dat hierdie wat ek vandag met julle gedeel het vir julle sal help wanneer julle Bybelstudie doen en die skrifte ondersoek, want ek dink daar het al verwarring opgeduik juis as gevolg van vertalingsverskille, maar nou verstaan julle waar dit vandaan kom en hoe julle dit moet hanteer en na watter Bybel julle kan gaan kyk as die finale bron wat meer korrek is. En ek hoop ook dat julle na vandag dan 'n bietjie meer antwoorde sal hê wanneer ongeredde mense God se woord kritiseer, juis as gevolg van hierdie baie verskillende vertalings, want hulle maak nogal 'n grap daarvan om te sê wys jy net dit is deur mense geskryf en nie deur God geïnspireer nie, wat eintlik sleg is, want dit is wat hierdie klomp nuwe vertalings kom doen, dit doen afbreek en dit gee 'n bietjie vir mense soos daardie iets om te gebruik en God se woord te kritiseer. Maar nou verstaan julle daarom hoekom daar verskille is en nou kan julle verduidelik hoekom dit so is en julle kan ook vir hulle verduidelik, maar dit is eintlik die oorspronklike woord waarna julle kan gaan kyk. Die King James of die 1933 vertaling. So, ja, soos ek sê, dis baie inligting. Ek hoop dit gee julle ietsie beteken. Ek hoop dit gee vir julle 'n bietjie leiding hoe julle julle eie Bybelstudie van vandag af vorentoe kan doen met al hierdie Bybels aan julle hand. Soos ek sê, dit is baie keer lekker om 'n nuwer vertalings te lees. Ek stem saam, soms word dit net baie mooi geskryf en dit word net baie mooi verduidelik. So jy hoef nie dit nie te lees nie. Maar gaan lees die skrif vir al waar verwarring is of waar iemand jou iets vra oor die skrifgedeelte, dat gaan kyk net hoe lees hy dalk in die King James of die 1933 dan ook, dat jy die volledige konteks van die skrif kan kry en dan kan jy duidelik verduidelik hoekom daar 'n verskil is. So mag die Heilige Gees regtig die een wees wat na vandag hierdie boodskap aan julle oopbreek, want dit is baie inligting en my gebed is regtig dat die Heilige Gees sal kom en elke woord wat ek vandag hier gesê het net sal vat en soos wat julle nou dit luister, dit sal tuisbring in julle harte, dat hy die een sal wees wat die boodskap of die naprediker van vandag se boodskap sal wees en dat julle regtig ook vrede en rustigheid in julle harte hieroor sal hê, daardie vrede van Jesus Christus. Wat net van hom af kan kom. So, hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Mag julle almal dan nou 'n wonderlike dag verder hê. Baie dankie.